Tak, zas a znova nestarnúci a Pink Floyd, ktorý nám hral pesničku, ktorá je nadčasová, si myslím.
Ja, že už hovoríte o sebe.
Ale tak nadčasových budem aj ja možno jedného dňa.
Nestarnúci hlavne.
Ale nestarnúci. Aj keď teraz to tak nevyzerá s tou bradou.
Tak ste riadne zdrsnel.
Hej, tak zahral som sa na drsňaka. Tak to
by to chcelo len nejaké oblečenie trošku iné, lebo v tej kravate, v košielke bielej a sáčko to zas až tak asi nevyznie.
Ale práve, že sa začínajú ľudia pýtať, že čo sa stalo. Ale to uvidíme, ešte to, to bude stupňovať. Takže dobrý a ničím nerušený krásny deň vám želám. U nás je krásnych 32 stupňov, keď som išiel sem, a to ešte není obed. Takže verím tomu, že ste niekde s nohami v lavovri, aby vám nebola zima. Zima vám asi nebude.
Dneska mi ide tento úvod. Aby nedopadli ako ja. Hrám sa na Indiána.
Áno, takže vás chcem takto netradične privítať. Nejde mi to dneska nejako, asi z toho tepla.
Ešte sa dostanete.
No a spoza mixážneho pultu ako tradične Peťo Kršiak.
Pekný dobrý deň.
Dobrý
a Andrej Kovalčík na druhej strane.
Áno, teším sa, že som mohol prísť a že to nič nenarušilo a že sa budeme zase rozprávať o tých dôležitých veciach, ako je teda dôchodok.
Radostné.
Radostné.
Ano. Pozeráme veľmi do budúcnosti, zatiaľ teda, ale ako keď to? Budeme pokračovať, tak ano. Sa to bude približovať
k súčasnosti.
No, bude sa to stávať väčšou realitou. No. Aspoň dúfajme, že sa toho dožijeme.
Tak verím tomu, že áno, ja som teda hlboko veriaci. Pozitívne.
Až hlboko?
Hlboko veriaci pozitívne.
Ako to vyzerá, keď je niekto vysoko veriaci? Hlboko. Vy ste hlboko, keď je niekto vysoko, ten je k tomu bližší, alebo?
Vidíte, to ma nenapadlo.
Vy ste viacej asi do pekla.
Je to
lebo
možné.
Peniaze sú takým,
je to možné.
Sú takým čertovským vynálezom.
Tak čertovský vynález, áno, z jednej strany by sme sa mohli na to pozrieť, ale vždy je to o tom, že peniaze sú len energia a tá sa dá využiť aj na dobré účely, aj na zlé.
No jasné, to je ako pri zbraniach, že používam tento príklad, lebo sú zbranie, ktoré sú útočné a sú zbranie, ktoré sú obranné.
A vždy je to zbraň.
Ale ja viem, že to vždy zbráň, ale niekto si ju zabezpečí len preto, aby ju mal pre vlastnú ochranu.
Áno.
Nepotrebuje vyťahovať na niekoho, pokiaľ sa necíti ohrozený.
Áno, a tak to by mohlo byť aj s peniazmi, hej?
Že peniazmi
niekto je... ich nepotrebuje vyťahovať, aby...
Tie kovové, tie ano. Sú tiež na vlastnú obranu. Keď niekto nebezpečný stojí proti vám, tak zahrsť aspoň.
A možno vám dá pokoj.
A možno, stačí hodiť len takto po zemi. On začne zbierať a vy zatiaľ zmiznete.
Áno.
Nemyslel som, že mu to hodíte do tváre.
Ja aj tak myslíte, že...
tak zabaviť spoločnosť a zatiaľ
a
sa...
Prekvapiť hlavne.
Aj prekvapíte.
Áno.
Bol taký film Miliónová bankovka, ktorá tiež prekvapila toho konkrétneho, ktorý ju našiel na zemi.
Bola falošná.
Nie, oni potom, oni ho vlastne dostali do spoločnosti, dali mu originál, tí dvaja páni, ktorí sa stavili, že mu to nevydrží dlho, že ju rozmení, ale napokon sa mu podarilo ju zdržať ako celok.
Aha.
Ale stúpol na cene zrazu z obyčajného chudáka, ktorý bol taký bezvýznamný, sa zrazu stala osobnosť a všetci ho všade vítali a dávali mu na dlh.
Lebo mal miliónov.
Lebo mal milión, nemali mu vydať.
Ja.
No, ale bolo potvrdené, že sú iba dve na svete a on mal tú jednu originálnu.
Aha.
No, a našiel si aj priateľku, ktorá ho ale chcela aj, ako sa hovorí, že bez peniaz.
Áno, poznáme ten tradičný film.
No, to je jeden z prípadov, ako sa s peniazmi dalo narábať. Boli tu aj iné filmy, bol tu ten veľký šéf, kde padali peniaze z vrchu. Na konci filmu a ľudia to zbierali samozrejme. A takto sa sypali koľkokrát dukáty aj v Perimbabe.
Áno.
Na konci, kde ten mlyn roztrhol.
Áno, áno.
A všetko sa to tam začalo a potom kričali, že ja som vám vravel, že ten mlyn vám tie peniaze vráti.
Áno.
ukradnuté boli. No. Áno, áno. Takže takýchto príkladov existuje množstvo, ale my pôjdeme určite inou cestou dnes.
Tak môžeme sa snažiť v živote nájsť tú miliónovú bankovku. Otázka, že keď sú len dve na svete, tak len dvaja z nás by mali šťastie.
No, už si myslím, že ich už rozmenili. Filmu. Už to rozmenili.
To znamená, že asi budeme musieť zvoliť iný prístup a iný spôsob, ako sa na ten dôchodok zabezpečiť. V tých minulých dvoch častiach sme prebrali ten druhý pilier a hlavne ten zložitý proces toho výberu. Aj keď vždy na prvý pohľad je všetko zložité a človek, keď sa do toho trošku dostane, tak zistí, že aha, tak nie je to možno až tak zložité. Aj keď to možno tak vyznelo poslucháčom, keď sme o tom iba rozprávali. Ja som aspoň ten typ vizuálny, že ja to potrebujem vidieť, hej, nakresliť si to nejakým spôsobom, urobiť si nejakú schému a vtedy to lepšie chápem, ako keď mám len počúvať.
Áno.
Niekto, mám zase aj klientov, aj známych, ktorým zase stačí, aby počúvali a pochopia veci. A niekto je aj, že potrebuje aj vidieť, aj počuť.
A niekto nie je aj ani.
A niektorí ani, presne. Áno, aby sme vyločili všetky, teda využili všetky možnosti. Mm. No, tam už nie je pomoci, ale v konečnom dôsledku nie všetkému treba rozumieť. Stačí niektoré veci prijať, OK, tak toto je.
A možno treba potom mať šťastie na toho vodcu životom. A, že vy ste v pozícii tak toho vodcu, nemusíte tomu rozumieť, ale nechajte si poradiť.
Tak, a jednoducho treba zapojiť sedliacky rozum, ako vždy som hovoril počas tých všetkých relácií, keď sme sa o tom rozprávali, že treba zachovať ten zdravý sedliacky rozum. OK, tak toľko to mám dať, toľko to mi dajú a spočítať si jednoducho, čo mi vyjde lepšie. Celý ten finančný svet funguje v podstate na tomto základnom princípe a není výnimkou ani ten tretí pilier, ktorý sme teda predstavovali, že budeme dneska prechádzať. Takže tretí pilier je v podstate dobrovoľný. To znamená, že už sa nevzťahuje na to, to, čo je v druhom pilieri, že sa mi automaticky tie odvody delia, že teda nemusím ja do toho nič vkladať. Ale tretí pilier je o tom, že je dobrovoľný a tým pádom môžem si ho založiť a môžem si do neho prispievať. To znamená, že nie je nikde v zákone napísané, že ho musí mať, aj keď sú tam výnimky, tie si povieme za chvíľočku, že kto, ale tam je to skôr zo strany zamestnávateľa, že keď je zamestnávateľ povinný prispievať do tretieho piliera svojim zamestnancom, takže o tom si povieme, že do ktorej kategórie patria tí zamestnanci, ktorí majú na to právny nárok v podstate zo strany zamestnávateľa. Avšak vo väčšine teda prípadov je teda dobrovoľný. Teda ja si ho môžem založiť, vyberiem si správcovskú spoločnosť. U nás na Slovensku máme 4 správcovské spoločnosti v rámci tretieho piliera. Čiže vyberiem si jednu spoločnosť a môžem si založiť tretí pilier, môžem do ňoho prispievať. Najväčšou výhodou toho tretieho piliera je ten spomínaný príspevok zamestnávateľa. To znamená, že ak môj zamestnávateľ je tomu priaznivo naklonený a bude mi prispievať do toho tretieho piliera, lebo môže ten zamestnávateľ prispievať, tak tým pádom to je najväčšia výhoda toho tretieho piliera. Pretože keď dáme príklad, ja si tam budem prispievať povedzme 10 eur a môj zamestnávateľ sa rozhodol, že áno, podporí túto moju snahu a zároveň ma odmení za to, že som jeho dobrý pracovník a chce ma nejakým spôsobom aj motivovať, tak OK, tak ty si prispievaš 10, tak ja ti budem 10. Povedzme, už pracuješ v našej firme 5 rokov, tak nebudem ti prispievať 10, ale budem ti prispievať 20 a tak ďalej. To znamená, že ten zamestnávateľ si volí tú výšku s tým, že najväčšia výhoda pre zamestnávateľa je práve to, že keď chce zamestnancovi zvýšiť mzdu, tak musí platiť komplet všetky odvody. To znamená aj do sociálnej, aj do zdravotnej poisťovne, kdežto čo sa týka tretieho piliera, tak tam platí odvody len do zdravotnej poisťovne, nie do sociálnej. To znamená, že keď chce zamestnancom zvýšiť plat, je to pre neho menej náročné finančne a zároveň je to taký motivačný faktor aj pre tých zamestnancov, že aha, tak zamestnávateľ sa teda snaží, prispieva mi a tým pádom ja budem povedzme k tomu zamestnávateľu lojálnejší, zostanem u neho, lebo vidím, že mi dáva nejaké benefity.
Nebudem si brať domov toaletný papier z oficiálneho WC.
Ale z neoficiálneho.
Ale budem teda vernejší tejto firme.
Tak, lebo vidím, že zamestnávateľ sa stará. A ten zamestnávateľ si môže zvoliť takýto možno benefitný program pre svojich, alebo motivačný program pre svojich zamestnancov. Aha, tak pozri sa, keď zotrváš v našej firme 5 rokov, tak už ti nebudem prispievať 10, ale už 20, hej? Keď budeš 10 rokov, tak ti budem prispievať 30. A tak ďalej. To znamená, že je tam možnosť zamestnávateľa dohodnúť si s tou správcovskou spoločnosťou, ktorú si vyberie, ale teda so svojimi zamestnancami primárne, istý takýto odmeňovací spôsob v podstate, alebo istú stratégiu, akým spôsobom bude odmeňovať svojich zamestnancov v rámci toho tretieho piliera. Čiže môže to zamestnávateľ použiť ako taký zaujímavý motivačný nástroj pre tých zamestnancov, aby si ich udržal a zároveň, aby im nejakým spôsobom pomohol na ten dôchodok.
No dnes je to aj stále vzácne, keď zamestnávateľ myslí na to, že iba spokojný zamestnanec bude pred mňa pracovať tak, ako potrebujem.
Áno.
A snažím sa hľadať miesta, ktoré môžem vylepšiť, alebo také rôzne bonusy, ktorými nie, že si ho zaviažem, ale proste ho motivujem k tomu, aby chodil rád do práce, a keď je v práci rád, tak aj ten výkon potom tomu zodpovedá.
Určite, s tým plne súhlasím, pretože len spokojný zamestnanec je dobrý zamestnanec. To znamená, že bude hájiť tie záujmy firmy a bude si sa snažiť udržať si to svoje miesto a robiť svoju prácu lepšie a lepšie, pretože vidí, že to má význam. A v konečnom dôsledku oveľa viacej stojí podľa mňa zapracovanie nového zamestnanca a vytvorenie si s ním vzťahu a odovzdanie tej zodpovednosti ako to, že si udržím toho svojho zamestnanca, ktorý je dlhodobo v mojej firme a ktorý už pozná firmu a jednoducho bude vytvárať oveľa väčšie hodnoty ako to, že
no,
si mám.
Je to únavné každú chvíľu niekoho nového zapracovávať, tak ako sa svojho času niektorí k tomu stávali, že nepáči sa vám tam za dverami, za bránou, stojí ďalších 500 záujemcov. Ano. No do nekonečna to ani toho zamestnávateľa snad nemôže baviť, stále striedať.
To záleží od tých zamestnávateľov, samozrejme. Teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale všetci sme nejakí a tí zamestnávateľia v podstate firmy, to sú tiež len ľudia. To znamená, že aj my robíme chyby, aj tí zamestnávateľia robia chyby. A keďže sú to len ľudia v úvodzovkách, to znamená, že je to aj o tom rozvoji tých zamestnávateľov a o tom, či vôbec vedia o takýchto možnostiach a čo ich to stojí. To znamená, že v tom vidím tiež veľký význam aj nás, prostredkovateľov, nerozprávať sa len s tými zamestnancami, ale vytvoriť priestor, či už cez tých zamestnancov sa dostať aj k tým majiteľom firiem a dohodnúť si s nimi stretnutie a porozprávať sa s nimi o tom, že pozrite sa, máte takýto nástroj. Je to pre vás výhoda, lebo jednak si to dáte tiež do nákladov, ale vás to bude stáť menej kvôli tomu, že nemusíte platiť odvody do sociálnej poisťovne, len do zdravotnej poisťovne, a zároveň to môžete využiť ako motivačný nástroj pre vašich zamestnancov a udržať si ich tak.
Ale vidím, samozrejme, že už to máte za sebou, takéto nejaké rozhovory.
Pár ich bolo, nie veľa.
Jasné. A sú ústretovi teda nakoniec?
Niektorí áno, niektorí nie. V niektorých firmách, kde to už mali zabehnuté, buď to stopli, alebo nebol až taký veľký záujem, tak ani nie, ale hlavne v tých malých a stredných firmách je nízke povedomie o tom. To znamená, tie veľké firmy, ktoré zamestnávajú stovky zamestnancov, tí už o tom vedia, tí už boli aj oslovení, či už priamo z tých správcovských spoločností dôchodkových, alebo teda už nejakými sprostredkovateľmi, ktorí si vyhľadli, a veľká firma, tak to bude veľa.
Ale tam si myslím, že je aj trošku problém, keď je veľká firma, má veľa zamestnancov, tak aby každému prispievali ešte takýmto spôsobom. Skôr si to viem predstaviť také menšej firme.
A funguje to práve, že v tých veľkých firmách je to už v niektorých firmách naozaj dlhodobo etablované, že to dlho funguje. A tí zamestnanci majú už od začiatku informáciu o tom, že aha, tak prejdeš skúšobnou dobou, po skúšobnej dobe si môžeš otvoriť ten tretí pilier a my ti do neho budeme za takýchto podmienok toľko a toľko prispievať. S tým, že tie malé stredné firmy, určite je tam jednoduchšie sa s nimi rozprávať, pretože za tými malými firmami stoja možno dvaja, traja, možno jeden konateľ, alebo teda majitelia firiem, kde priamo komunikujete s nimi. Kdežto pri tých veľkých firmách je tam viacero úrovní, akým sa dostanete k tomu, kto
rozhoduje,
tak to chvíľku trvá. Takže vidím veľký priestor práve v tých malých a stredných firmách, ktorí zamestnávajú možno tých 2, 3, 5, 10, 15, 20 zamestnancov do 50, je tá stredná firma plus minus. Tak tam vidím stále veľký priestor, že je tam príležitosť pre nich takýmto spôsobom prispieva na ten tretí pilier. Lebo povedzme si otvorene, do tretieho piliera, pokiaľ by som si mal prispievať iba ja sám, tak sa to až tak veľmi neoplatí. Kvôli tomu, že tá štruktúra poplatkov, aj keď sa od 2014 trošku upravila, tak smerom nadol teda v prospech klienta, tak stále sú tam dosť vysoké poplatky, povedzme oproti druhému pilieru, tam sú tie poplatky oveľa nižšie. A tá dostupnosť tých finančných prostriedkov, čo veľa ľudí tak vníma, že keď už si mám ja dobrovoľne niekde prispievať, tak chcem mať k tým peniazom, ak by sa volá čo stalo, aj prístup, tak není až taká. To znamená, že tým pádom ľudia skôr volia iné formy sporenia si dlhodobé, kde keď sa niečo udeje, tak môžem sa k tým peniazom dostať, kdežto ten tretí pilier je naozaj orientovaný na dôchodok, čo na druhej strane je dobré, že nedostanem sa k tým peniazom skôr a neprejem ich, tak povedia v úvodzovkách, a tým pádom si udržím tie peniaze naozaj na to obdobie, keď už tie peniaze naozaj budem potrebovať, lebo už nebudem vládať pracovať, alebo už nebudem môcť pracovať. Takže ono to má svoj zmysel a preto aj ten druhý pilier je podľa mňa dobre nastavený, že neviem sa k tým peniazom dostať skôr.
No, lebo sú chránené aj pred tým samotným majiteľom.
Áno, pre mnou samotným, aby som to v istej chvíli nevyužil a neminul na niečo iné. Čo v podstate niektorí ľudia, čo som sa dopočul, keď sa otváral ten druhý pilier, tak keď prišli na sociálnu poisťovňu, že si ho chcú teda zrušiť, tak očakávali, že im vyplatia tie peniaze. A potom boli sklamaní z toho, že vlastne...
Nebude dovolenka.
Že to vlastne ide do štátnej pokladnice naspäť. No, hold, tretí pilier teda, tie základné výhody je určite príspevok zamestnávateľa. To, že tie peniaze sa aj zhodnocujú, lebo opäť podobne ako v druhom pilieri môžem si zvoliť rôzne typy fondov. To znamená, že viem sa rozhodnúť, že či chcem ísť do viacej agresívnej stratégie, že si zvolím povedzme tie rastové fondy, alebo pôjdem do niečoho vyváženého, teda vyvážené stratégie, alebo pôjdem do niečoho konzervatívneho. No a určite zaujímavá, aj keď nie až tak možno veľmi, je daňová úľava. To znamená, že keď ja si tam prispievam povedzme tých 10 eur mesačne, to je 120 eur do roka, tak zákon mi umožňuje dať si to do daňového priznania ako daňovo odpočítateľnú položku až do výšky 180 eur, čo teda není až tak zaujímavý peniaz, lebo reálne sa vám tým pádom vráti 19% z tých 180 eur, čo je v podstate vaše dva vklady, keď to tak zoberieme, čo je to celé okolo tých 30 eur, čo sa vám vráti naspäť na tých daniach. Čiže ako keby 2 mesiace vám zaplatil štát, aj to je niečo, keď sa to zráta za tie roky. Samozrejme, do toho 2008, myslím, že do 2010 bola tá daňová úľava zaujímavejšia. Kvôli tomu, že vtedy bolo možné dať si do daní všetko, aj v rámci životného poistenia, ktoré mal človek do dôchodkového veku, minimálne do 55-ky, tak tam bola tá hranica, koľko som si mohol odpočítať z daní, bola 400 eur. Čiže to bolo bývalých 12 tisíc korún, čo bolo už oveľa zaujímavejšie, lebo už 19% zo 400 eur je oveľa viacej. A bolo vtedy, ako hovorím, zahrnuté aj životné poistenie. Potom to zrušili, ostal len tretí pilier, respektíve zrušili aj tretí pilier, nedal sa istú dobu. A potom od 2013. teda prišlo to, že môžem si aspoň tých 180 eur odpočítať z daní. To znamená, že nie je tá motivácia zo strany štátu až taká, aby ľudia boli naozaj motivovaní si niečo na ten dôchodok odkladať. Čo v jednom článku, ktorý som našiel na internete v denníku Pravda, tak tam podľa slov pána Richtera, že teda by to chceli prekopať, to len parafrazujem, že by chceli teda prekopať tie daňové úľavy a teda ten dôchodkový celý systém tak, aby to bolo zaujímavejšie, aby teda nejaké motivačné faktory boli zo strany štátu. No, zatiaľ sa tak nestalo, tak uvidíme, čo priniesie budúcnosť a či vôbec. Takže uvidíme. No, v tom článku ďalej bolo písané aj to, že klesá počet ľudí, ktorí si sporia v tom treťom pilieri. To znamená, že tam patria samozrejme aj ľudia, ktorí si to už založili v 96., pretože ten tretí pilier paradoxne bol najprv doplnkové dôchodkové poistenie a ešte za vlády teda pána Mečiara sa vtedy prvýkrát otvoril a ľudia do toho teda masívne vstupovali, lebo vtedy boli aj zaujímavejšie podmienky, ktoré vtedy boli a bola to taká novinka, tak bolo tam vtedy bezmála okolo 800 tisíc ľudí. No ale samozrejme prišla tá doba, keď tí ľudia už majú tých 55 rokov, respektíve sporili tam 10 a viac rokov a mnoho z nich si tie peniaze vybrali, lebo taká možnosť bola a tým pádom buď už potom sa rozhodli, že nebudú ďalej prispievať si do tretieho piliera, alebo už dajme tomu ich zamestnávateľ už to nepodporoval, tak tým pádom si to oni nezaložili a tak ďalej. To znamená, že preto aj ubudlo tých sporiteľov. No uvidíme, čo prinesie teda budúcnosť. Napríklad tu v tom článku hovorí aj pán Daniš z DDS Tatra banky, že práve firmy, teda v roku 2000, toto je článok 2016, takže v 2015 428 firiem podpísalo tie rámcové zmluvy, čiže tam vidieť, že teda tie firmy mali o to záujem, tak uvidíme teda, čo nám priniesie budúcnosť, ale dôležité je hlavne vedieť, o čo tam ide, hlavne, aby o tom vedeli firmy, a aby o tom vedeli aj samotní zamestnanci. To znamená, že aj v tých malých a stredných firmách majú tú veľkú silu práve aj tí zamestnanci, lebo čím menej zamestnancov a čím viacej sú dôležití pre tú firmu, tým majú aj tú väčšiu vyjednávaciu schopnosť. To znamená, že keď sa tí zamestnanci porozprávajú a povedzme ich 10, môj názor teda, 10 zamestnancov a 8 z nich chce tretí pilier a oslovia s tým zamestnávateľa, že halo, počúvaj, vedel by si nám takto prispieť, lebo my by sme to chceli, tak verím tomu, že sa tam skôr nájde cesta, ako keď o tom nevedia. Takže v tomto. No a poslednou výhodou a nemalou výhodou je práve to, že podobne ako v tom druhom pilieri, tak aj v treťom pilieri, potom keď už splníte podmienky, to znamená, dostaneme sa do dôchodkového veku, tak je tam doživotný dôchodok opäť. To znamená, že tým pádom dostávam doživotný dôchodok, bez ohľadu na to, že či tie peniaze, ktoré mám na tom účte, sa mi minuli alebo nie, jednoducho dostávam doživotný dôchodok. O tom sme hovorili teda v tej predošlej relácii v rámci toho druhého piliera. OK, tak dáme prestávočku a budeme pokračovať ďalej.
Dobre, takže pesnička o slobode, možno aj nezávislosti od financií.
tam trošku trúbky zazneli v závere. Spomíname na Georgea Michaela a jeho nedávne nedožité 54. narodeniny. 25. júna si ich každoročne pripomínal, ale deň po štedrom minulý rok nás opustil. Pán, ktorý bol pri peniazoch, závodov, len z prvého albumu sa to predalo vyše 21 miliónov kusov nosičov, takže ten by nemal asi takéto finančné problémy, to alebo možno mal, lebo ich mal veľa.
To už mal dôchodok asi zabezpečený, respektive už bol aj dôchodcom, zjavne.
No, neustál to.
Ťažko povedať, to už je na pravde Božej.
53 rokov mal, keď nás opustil. No ale my tu riešime skôr také drobnejšie sumičky.
Uvidíme. No. Jedného dňa môže byť z toho veľká suma.
No, ale tak 21 miliónov asi ťažko naškriabete.
Babka k babce budú kapce.
A máte dom dôchodcov. Áno, babka k babce.
Takže, no poďme pokračovať teda ďalej.
Áno, môžete nadviazať. Ja som vám tú nitku zase pretrhol, tak som sám zvedavý, že či to dokážete naspäť zaviazať.
Či to naspäť zaviažem. V každom prípade chcem pripomenúť to, že sme kontaktná relácia, takže ano, môžete nám volať, písať otázky ohľadom tejto témy, teda dôchodku. Môžete nám písať priamo do štúdia cez...
Počas živého vysielania 27. júna studio@slobodnyvysielac.sk. Je tu telefón 048 381 0101, ale kto by náhodou nestihol premiéru a počúva a vydržal pri repríze až do konca a chcel by reagovať aj v tejto chvíli, tak môže kam?
Na andrej.kovalcik@slobodnyvysielac.sk.
Tak, a tam by to malo potom doputovať a...
A ja by som mal odpovedať.
Buď budete reagovať písomne, alebo potom v ďalšej relácii.
Alebo ústne.
Tak orálne sa zvykne hovoriť.
Tak, to je veľmi odborné slovo.
Teraz orálne budeme pokračovať.
A pokračovať teda v tej nitke,
áno,
ktorú ja teraz potrebujem zase zaviazať naspäť.
Zaviažte to.
Takže... zavezujem.
No.
A nadväzujem práve na to, čo som spomínal, že pre všetkých je teda dobrovoľný, ale zamestnávateľe niektorí majú teda povinnosť prispievať do tretieho piliera svojim zamestnancom.
Tam je povinnosť?
Áno, podľa zákona číslo zákon číslo 350 zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, tak podľa tohto sa posudzuje, do akej kategórie zamestnancov v rámci rizikovosti práce sa zaraďujú jednotliví teda zamestnanci podľa druhu vykonávaných prác. Takže máme 4 kategórie. No a tí zamestnanci, ktorí patria do 3. a 4. kategórie, tak tam vzniká, ako náhle zamestnáva zamestnávateľ takýchto zamestnancov, tak vzniká zamestnávateľovi povinnosť prispievať svojim zamestnancom do 3. piliera. Uh-huh. To znamená, že je povinnosť jeho oznámiť to svojim zamestnancom, že je on povinný im
som k vám štedrý
prispievať. To znamená, že...
Môže sa pochváliť, ale aj tá výška je tam? Určená?
Nie je určená výška.
Ani minimum?
Nenašiel som tu, že by bolo nejaké minimum, ktoré musí on teda prispievať.
Čiže keby sa rozhodol dávať euro iba, tak môže.
Tam to potom určuje, minimum určuje potom v tej rámcovej zmluve aj tá doplnková dôchodková spoločnosť. To znamená, že tam je určité minimum, ktoré ona akceptuje ako platbu.
Aha, jednu, čiže nemôže to byť nejaká smiešná sumička a oni povedia, viete čo, ale toto nemôžete takúto smiešnú sumu dávať. Musíte dávať minimálne toľko.
Tak, to znamená, že oni tam potom v rámci tých rámcových zmluv sa určujú tie minimálne sumy. Uh-huh. No a ako rozdelíme teda tých ľudí, ktorí sú teda v tej 3. a 4. kategórii, tak do 3. kategórii podľa toho zákona sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň stanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia, iné špecifické ochranné opatrenia, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zjednodušene, tie trojka a štvorka sú rizikové práce, kde je vysoká hlučnosť, vysoká prašnosť, vysoké riziko úrazu, alebo je tam vysoká teplota, alebo naopak nízka teplota, pri ktorej tí zamestnanci teda pracujú. Alebo je tam zvýšené iným spôsobom to riziko.
Áno, zdravie to ohrozuje, takže...
Zdravie ohrozujúce. Prípadne tam patria aj špeciálne kategórie, ako je napríklad profesionálni tanečníci a hráči na dýchové nástroje.
Počkať.
Predstavte si.
Hráč na dýchové nástroje je ohrozený. Tými kyslými citrónmi, keď sa postavím pred neho a začnem jesť citrón, nemôže fúkať.
No, áno, ale to je len jednorázovka, hej, že v tej chvíli nemôže
fúkať. Ja viem, oni ma vyženú. A, tak je to len chvíľkové. Ale čo tam ešte môže dýchového?
Podstata je tá, že keď hráte na dýchový nástroj, to mi zase vysvetlovala moja sestra.
Áno, ona hrá?
Ona hrá na hoboj a teda viac menej sa rozhodla pre tú kariéru, že teda bude učiť. Uh-huh. A tým pádom hráč na dýchové nástroje, tam sa veľmi
plúca.
Opotrebujú bránica, plúca a tak ďalej. Uh-huh. Tam je to veľký tlak, hej, preto je dobré.
No, záleží aj, aký má nástroj, že taký, čo hrá na flautičku, nejakú zobcovú, tam áno, až tak veľmi áno, nejako ten, čo hrá na tubu.
Preto je veľmi dôležité aj správnym spôsobom dýchať a naučiť sa hrať takým správnym spôsobom, aby to tomu telu neobližovalo. Napríklad, viem, že Vicky, teda sestra, keď začala hrať na hoboj, tak začala hrať skôr, ako by mala podľa istých regulí. Myslím, že začala o 2 roky skôr, kvôli tomu, že aby sa aj správnym spôsobom vyvinuli plúca aj bránica, aby sa to nezdeformovalo, lebo ten nástroj vyžaduje oveľa väčší.
Jasné.
Ten dých aj veci s tým sú, to ona by vedela povedať viac.
Aj saxofonisti to majú.
Možno aj počúva teraz.
Áno.
To znamená, práve títo sú ohrození. A zároveň tanečníci, tam je to asi jasné, že tam to upotrebovanie toho
tela. Baleťaci odchádzajú aj skôr do dôchodku.
Tak, to znamená, že u týchto je potom povinnosť toho zamestnávateľa, či už tým zamestnávateľom je nejaká štátna organizácia alebo súkromná, tak je povinnosť teda, aby im prispieval do toho tretieho piliera, s tým, že oni môžu požiadať ten dôchodok z druhého piliera aj skôr za určitých teda podmienok, ktoré sú definované v tom dávkovom pláne, o ktorom budeme zase hovoriť.
To by som nikdy nepovedal, že taký trúbkár z Moravanky alebo z nejakej inej dýchovky a že aha ho, ako on je životne ohrozený. Ale viem si to teraz predstaviť. Samozrejme, že ten nádych a teraz ten tlak na ten nátrubok a pľúca pracujú celý čas.
Hranica, všetko. No. To znamená, a hlavne u tých, ktorí sú teda profesionálni, teda hudobníci. Hej, to znamená, že sa tým živia.
Ano.
To znamená, denne trénujú, potom vystúpenia a tak ďalej v jednom kole.
No.
A mnohí to ani do dôchodku nevedia ťahať, hej? Čiže oni končia tú profesionálnu kariéru skôr a potom buď učia, alebo nejakým spôsobom sa inak angažujú v rámci tej hudby. To znamená, že práve z tohto dôvodu sú už aj oni zaradení teda do tej kategórie.
Aj športovci sú ale v nejakej kategórii, lebo tam je tiež opotrebovanie. Atléti majú kĺby a tak ďalej. Skoky do diaľky, do piesku, tam sa to krčí.
Pozriem sa.
Futbalisti, tam je tiež, alebo hokejisti. A proste vrcholový športovec ako taký, okrem šachistov. Tých by som asi nejak nedával do tejto skupiny, aj keď vypichnúť si oko na veži, alebo na strelcovi môže aj šachista, keď čaká na ťah súpera.
Definuje zákon zamestnanca, ktorý je umelec vykonávajúcu profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúcu profesiu hráč na dýchový nástroj. Nie sú tu športovci.
Športovci tam nie sú. Tak oni majú možno nejaké životné poistky, ktoré si uzatvárajú pri štarte do tej kariéry.
Ťažko povedať, čo majú...
Kvôli zraneniu, ktoré ho môže prípadne aj definitívne vyradiť. Už...
Tak určite verím tomu, že už keď sa jedná o tú vyššiu kategóriu...
To sú tí vrcholoví športovci.
Tak tí určite už majú v rámci klubov nejaké zabezpečenie vyriešené a či už majú aj svoje súkromné...
Má agenta, ktorý by mu to mal do zmluvy vedieť zakomponovať.
Určite.
Lebo viem si predstaviť, futbalista utekáte a teraz vás niekto zozadu sekne, čo sa dosť často stáva,
ano.
Pretne achilovku a môže sa stať, že už to nepôjde tak dať dohromady, že ten
že bude môcť hrať profesionálne.
No, že už sa odstaví úplne.
Je to určité riziko.
Nestáva sa našťastie tak často, ale prihodiť sa môže. To isté, ja neviem, cyklista spadne v plnej rýchlosti a ak má šťastie, že to prežije.
A vybavené.
No, tak tiež je to o tom, lebo stáva sa, že narazia do múrov, šli ako však, oni sa rútia aj 80-krát. To sú neskutočné rýchlosti, čo dosahujú. Takže to je nebezpečenstvo a ako vidíme väčšinou len to pozlátko, ale keby sme si premysleli v hlave aj tie negatíva, čo ten šport, aj tá hudba všeobecne, ano. Čo to prináša, tak by sme až tak veľmi zase nezávideli.
A túžiť, možno túžili, ale možno nezávideli. To je správne, ste to povedali.
No.
Ale vidíte, zákon, teda tento konkrétny zákon na to nemyslí.
To znamená, na športovcov nie, na trubi áno.
Tak.
Každá trúba je chránená teraz. Máme tam ešte nejakú takú špeciálnu skupinku?
Trúbač.
Trúbač, jasné. Čak aj tí robili fanfáry kráľom kedysi. No. Ale tak neviem, prečo nemysleli na športovcov, ktorí kedysi pešo niesli, ako bol, však maratón vznikol vďaka tomu, že niečo niesol bežec tých 42 kilometrov.
Môžeme napísať otázku na ministerstvo.
Neodpovedia.
Uvidíme. Možno motýka vystrelí.
Čo tam máme ďalej?
OK, takže toto sú tie špeciálne kategórie v rámci toho, že kto má teda. A tu sa ešte dotknem jednej veci. Na Slovensku je stále mnoho firiem, kde práve veľa zamestnancov spadá do tej tretej kategórie, možno aj do tej štvrtej. To znamená, že pracujú v hluku, v prachu, v teple, zime a tak ďalej. Uh-huh. A mnohí tí zamestnávateľa buď o tom nevedia, že majú povinnosť tým zamestnávacom prispievať,
uh-huh.
alebo to neriešia.
Zámerne.
Viac či menej. Uh-huh. To znamená, tu chcem možno apelovať tých, a možno aj na tých poslucháčov, ktorí nás počúvajú a ktorí nás budú počúvať a ktorí pracujú v takýchto prostrediach.
Mali by na to upozorniť?
Jednak mali by na to upozornení zo strany zamestnávateľa, pokiaľ zamestnávateľ o tej veci nevie, lebo za to je zase zodpovedný zamestnávateľ a ak zamestnávateľ na to nemôže myslieť, ale má predsa nejakú buď účtovničku alebo človeka, ktorý robí mzdy a tak ďalej, uh-huh. a ten by mal byť
informovaný
o takejto veci. To znamená, že apelujem možno na tých zamestnancov a možno aj ak nás počúvajú aj teda zamestnávateľia, tak nech to vyriešia čím skôr, pretože keď príde kontrola.
Musia to aj spätne potom doplatiť?
To už neviem, ale viem, že tie kontroly chodia a nie sú to malé pokuty, ktoré dávajú tým zamestnávateľom. Uh-huh. To znamená, že v rámci toho, že jednak je to povinnosť zo zákona, jednak je to naozaj dobrá vec, že nie je to len nejaký výmysel, lebo vieme, že aj kopec iných vecí, ktoré sú možno až zbytočné. A tak chcem týmto apelovať jednak na tých zamestnancov, nech o tom povedia svojim zamestnávateľom, že halo, počúvaj, však my tu robíme toto.
Áno.
A zo zákona ty si povinný nám prispievať, tak poď, ideme to nejako vyriešiť. A ak nás počúvajú zamestnávateľe, tak prosím vás to vyriešte, lebo skôr či neskôr tá kontrola príde. Uh-huh. Štát není práve v najlepšej situácii finančnej.
To nebol nikdy.
A jediné, čo vidieť, dotknem sa teraz možno trošku inej témy. Všeobecná zdravotná poisťovňa, vidíme, že je v ozdravnom pláne. Občas zachytiť v telke, čo sa deje, keď si pozriete internet, je tam aj o niečo viacej napísané o tom, čo momentálne robia. To znamená, že začínajú sledovať tie výdavky. Hej, lebo sekrát vyše 200 miliónov není málo a potrebujú sa naučiť kvázi šetriť. Hej. To zase bude chvíľu trvať, keďže je to, dovolím si teda tvrdiť, štátny sektor, tak to bude trvať dlhšie, ako keby to bolo v súkromnom.
Áno.
Ale podstata je tá, že začínajú šetriť. Je len krôčik k tomu, aby sa dostali potom aj k ďalším veciam, čo podľa mňa sa bude dostávať. To znamená, že tie kontrolné úrady budú čoraz viacej apelovať, teda zo strany štátu bude čoraz väčší tlak aj na tie štátne inštitúcie, ktoré majú kontrolovať takéto veci, aby dosahovali nejaké výsledky a ušetrilo sa tak, alebo zarobilo naopak na tých, ktorí možno neznalo zákona, neospravedlňuje sa hovorí. To znamená, že skôr či neskôr tá kontrola do tej firmy môže prísť a môže to firmu naozaj nepriaznivo zasiahnuť a zasiahne to aj tých zamestnancov. Pretože raz, keď firma dostane pokutu, ja neviem, 10 000 eur,
no, tak môže to prísť k zníženiu aj platov, nie?
Alebo možno firma povie, no bohužiaľ, toto nás teraz položilo, hej, lebo nie je dobrá situácia a teraz zrazu máme zaplatiť nejakú pokutu.
To je úplne čierny scenár toto.
Nechcem malovať čerta na stenu, ale to je realita, ktorá sa môže stať. To znamená, že podstata je tá, aby tieto veci boli vyriešené, lebo nie je to zase sranda, keď je to raz povinnosť zo zákona a týka sa to mojich zamestnancov. A už keď ja zamestnávam niekoho, mám veľkú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za tých ľudí prece. Nie je to len o tom, že oni majú robiť na mňa, ale veď ja mám zodpovednosť. A ako sa hovorí, že to, čo na seba naviažeš, tak za to máš zodpovednosť počas celý život, počas celého života. A keď to zoberieme v prenesenom význame na firmu, tak počas života firmy je tá firma zodpovedná za tých zamestnancov, však bez tých zamestnancov by žiadna firma nebola. Tak ja teda považujem za dôležité, aby tieto veci mali tí ľudia ošetrené a tí ľudia majú na to nárok. Lebo naozaj pracujú v ťažkých podmienkach, nieraz sú z toho rôzne zdravotné problémy, ktoré by sme mohli charakterizovať ako choroby z povolania, o ktorých sme rozprávali v tých minulých častiach ešte s pánom Kožákom. Tak tým pádom majú na to jednoducho nárok. Takže ľudia, máte na to nárok, treba si tie svoje nároky povedať a jednoducho je to tak.
Taký modelový príklad, netvrdím, že tam to je v neporiadku, to vôbec nie, len dávam ako príklad zamestnanca, ktorý robí napríklad v chladných podmienkach, Banská Bystrica má majstrov Slovenska v hokeji a teraz je tam človek, ktorý pracuje na roľbe, že? A dennodenne chodí a čistí tú plochu, tak pracuje v chladnom prostredí, nie?
Áno. No. Tam je to, práve že to sa mi až tak nepáčilo na tom zákone, môj teda názor, že tam nie sú aspoň nejaké príklady tých zamestnaní. Hej? Uh-huh. Tam je to tak, ako som ja prečítal tú vetu, tam je to tak definované. Hej? Uh-huh. To znamená, že to je zase urobené tak, že niekto sa z toho môže...
Vykľučkovať stade môže, áno?
Ako keby tam stále bol priestor na nejaké veci, ale keby tam boli aspoň jasne definované, však to nemôže byť zase až taký veľký problém tých profesí. Dobre, nech je na svete, ja neviem, 300 profesí, ktoré sú takto charakterizované. Uh-huh. Tak otázka, prečo nedať prílohu a nech sú tam vymenované?
Áno.
Hej, že áno.
Aby nebola tam možnosť uhýbacieho manévru.
Tak, ale jasné, tak áno, je to pilčík, je to
ten pracujúci na rolbe, alebo niekto pri peci.
Je to pri vysokej peci, áno, tavič a tak ďalej. Jednoducho niekde to tam napísané a je to exaktné a každý zamestnávateľovi je jasné. Aha, tak ja mám firmu, ktorá robí s tým, že tavíme šrot a teraz robíme z toho rôzne výrobky, tak tým pádom, áno, tak mám tavičov, tak tým musím mať tretí pilier, hotovo.
No a potom ho prípadne premenujem jeho pozíciu na úplne inú, aby nebol tavičom.
No, na to je
aj toto existuje.
Na to je tá kontrola.
Aj tak.
To znamená, že keď tá kontrola príde a vidí, že aha...
Ale to je tavič. Vy ste ho pomenovali, ja neviem, pracovník pri peci. A on je tavič.
Áno, ale myslím, že skôr ide o to, že teda, či už tú profesiu nazveme tak, alebo tak, tak podstata je tá, že čo je náplňou práce. Hej? A v akom prostredí pracuje. A to je podstatné.
Tomu sa nevyhnú potom, tak či tak.
Tomu sa nemôžu nejakým spôsobom vyhnúť. No a mnohokrát tým, že o tom nevedia ani tí zamestnávateľi, ani tí zamestnanci, tak dochádza potom k takýmto veciam.
Lebo kontrola to vie.
Áno, a potom sú nešťastní všetci. Hej, v podstate.
Okrem kontrolóra.
Napríklad, no.
Tak tie peniaze potom z pokuty idú kam?
No tak, kde myslíte?
No, v štátu do pokladne,
no,
že?
Tak, no.
Na prémie, na vianočné odmeny. Ale našťastie oni to nerobia nejak tak, že teraz ideme si zgustnúť. Tiež sú nešťastní, keď dávajú určite pokutu, že? Plačú všetci.
Určite. Vieme si to predstaviť všetci. Uh-huh. Fajn.
Ale neškrabme si to, lebo aj
ešte
na nás prídu.
OK. No a... K čomu sa dostávame je vyplácanie, teda akým spôsobom to, čo sme prebrali na tých dvoch reláciách posledných v rámci druhého piliera, tak v rámci tretieho piliera druhý a podmienky vyplácania dávok sa zmenili s dodatkom od 1.1.2014. To znamená, že máme tam 4 možnosti, ako to teda môžeme dostať tie peniaze z tretieho piliera, a to po A doplnkový starobný dôchodok, a ten môže byť vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo vo forme dočasného doplnkového starobného dôchodku. Po B doplnkový výsluhový dôchodok. Ten sa týka práve tých
rizikových zamestnaní,
tých skupín tanečníkov a tých hráčov. A tam tiež doživotný doplnkový výsluhový dôchodok alebo dočasný doplnkový výsluhový dôchodok. C-čko, teda tretia možnosť, je jednorázové vyrovnanie, a D-čko predčasný výber. To znamená 4 spôsoby a v prvých dvoch máme ešte teda 2 možnosti, buď doživotný alebo dočasný dôchodok.
Keď sme pri tých tanečníkoch, oni keď odchádzajú skôr do tzv. Dôchodku, v ich prípade, ako sa to rieši? Či toto nemáte nejak naštudované?
Rieši sa to tým spôsobom. Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku. Doplnkový výsluhový dôchodok sa na žiadosť účastníka vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu práce, zaradené na základe rozhodnutia štátu orgánu blablabla, čiže podľa toho zákona, bol zaradený do tej kategórie. A trvalo to najmenej 10 rokov a účastník dovršil 55 rokov veku. Čiže aspoň 10 rokov mu prispievali, ale aspoň 10 rokov vykonával tú profesiu a má aspoň 55 rokov, tak mu vzniká nárok na doplnkový výsluhový dôchodok. Čiže už 55, keby tento človek mohol už poberať odtiaľto z tretieho piliera v podstate ten výsluhový dôchodok.
Mohol, ale aj nemusí?
Podľa toho, či si o to požiada.
Uh-huh. Čiže než sa stane oficiálne dôchodcom, lebo to je tam až po tej 60-ke,
ano.
Tak to medzi obdobie potom môže byť aj o čom?
No, že tie peniaze tam nechá, prípadne si ešte prispieva on sám, ak mu zamestnávateľ alebo skončil tú profesiu a tým pádom išiel v podstate na ten kvázi výsluhový dôchodok a tým pádom zamestnávateľ mu už neprispieva, keďže ukončil pracovný pomer, tak buď si tam prispieva on sám ešte,
mm-hmm.
alebo prestal prispievať, jednoducho tie peniaze tam sú, ďalej pracujú v rámci toho fondu, ktorý tam má zvolený. A potom, povedzme v tej 62-ke, že už dobré finále, idem poberať dôchodok, tak budem dostávať dôchodok teda.
Lebo neviem si predstaviť, že čo od tej 55-ky do tej 62-ky, že čo môže robiť tých 7 rokov, 8 rokov.
Môže, čokoľvek.
Keď už netancuje že, a povie si, ani sa už nemám chuť do ničoho zapájať, tak ako ten prísun financií, ako môže vyzerať?
No môže učiť, môže...
Tak áno, to si viem predstaviť.
Alebo byť trénerom teda.
Uh-huh.
Alebo už neviem si, alebo bude hrať v nejaké kapele.
Jasné. Ale keby náhodou, že nechce už v ničom pokračovať a chce byť tým dôchodcom, tak bude mať nejaký prísun.
To je, toto nemám naštudované, že vo vzťahu k štátu, keď povedzme ten človek celý život hral, ja neviem, v Slovenskej filharmonii a teraz odbije 55 rokov, či už má nárok normálne ako dôchodca za to, že vykonával tú profesiu.
Smiem si predstaviť skôr baletku napríklad.
Lebo... To znamená, že mám za to, teraz to je len taká domnienka logická, že keď už má nárok teda v 55-ke na ten tretí pilier ako výnimka oproti ostatným, tak tým pádom mám za to, že asi má nárok aj na ten dôchodok už priamo zo sociálnej poisťovne.
Uh-huh.
Keď v podstate tí, ktorí nie sú v tých kategóriách, tak tí majú teda podmienku, že 62 rokov veku dosiahnutého, aby dostávali dôchodok teda aj z tretieho piliera. Takže mám za to, že títo ľudia tým pádom môžu dostávať ten dôchodok skôr výsluhový.
Možno naivne sa teraz obraciam k poslucháčom, ktorí majú s týmto skúsenosti, že poznajú niekoho, kto vo svojej práci, profesii skončil skôr a ešte nebol dôchodca, že ako vyzeralo to obdobie medzi. Ano, medzi tým, ako opustil zamestnanie a oficiálne sa stal tým skutočným dôchodcom. Že čo, ako to vyzeralo u nich.
To bude zaujímavé určite.
No.
Ja zatiaľ takého klienta nemám, takže...
A možno ani nebudeme mať takúto reakciu, ale tak
uvidíme.
Skúšame.
Uvidíme.
Lebo myslím si, že to môže byť zaujímavé aj pre tých, ktorí si hovoria, že no, tí sa majú super, ako baletka skončí, lebo už má veľa rokov a to asi teraz už len užíva. Že či to naozaj je o tom užívaní, aby sme si možno ano. Tie okuliare dali dole ružové, aby sme im tak toľko nezávideli ano. Niektorí. Lebo nemusí to byť vôbec jednoduché.
Určite nie. A nakoľko poznám aj teda hudobníkov, tak viem, že to vôbec nie je jednoduché. Ani len počas tej kariéry.
No, chodiť do kšeftu, koľkokrát po večeroch, po nociach hrávať a tá životospráva je tiež narušená, lebo zatiaľ, čo ostatní si pekne idú na večeru, muzikant koncertuje.
Tak.
No, a prípadne po koncerte sa dostane dobov až o 2., o 3., o 4. nad ránom a tak. To už asi na raňajky nebude. No... Takže je to také, no, vidíme väčšinou len to krásne na všetkom. Tak ano. Ako aj na tých dôchodcoch vidíme len to, že doma sedia, prípadne chodia krmiť holuby do parku alebo na námestí, ale keď budeme sami v tom období veku, tak začneme spoznávať aj tie negatíva.
Čo s tým súvisia? No, nenapadá s týmto jedna taká príhoda. A to je, neviem, kto to už ani povedal, ale že po koncerte prišla jedna teda faninka za veľkým huslistom, ktorý teda mal prvé husle. No a príde za ním s tým, že majstre, ja obdivujem, ako vy dokážete hrať. Ja som aj plakala, aj sa smiala. To je neskutočné, čo vy dokážete s tými huslami. Ja by som celý život dala za to, aby som vedela tak hrať ako vy. A on sa na ňu tak usmeje a povie, ale pani, ja som dal za to celý život.
Aha.
Takže to je...
Preto bol aj prvým huslistom.
To je presne o tom, že to aj moja sestra, keď hrala doma, tak to nebolo naozaj, že akože keď mala chuť, tak si zahrala. Hej, to hrávala ona 3-4 hodiny denne.
No.
Nech si niekto skúsi robiť nejakú vec 3-4 hodiny denne. Denne. Bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa. To je jedno čo. Len robte jednu vec 3-4 hodiny denne a verím
úplne
tomu...
Úplne jedno to zase. Môže byť.
Myslím, niečo, v čom chcete byť dobrý.
A čo neruší susedov?
Napríklad. To znamená, že je to veľká dávka sebakontroly, určite pevnej vôle, lebo nie vždy sa vám chce.
To znamená... A nie vždy môžete byť nakoniec aj úspešný v tom, tak. Čo sa rozhodnete. Lebo napríklad, ja neviem, začnem bicyklovať, no Sagana už nepredbehnem.
No...
Musím si dať a zvoliť oblasť, v ktorej mám nádej dosiahnuť takú úroveň, že to bude dobré. Nemusí to byť najlepšie, ale dobré, aby bol som aj ja spokojný.
Otázka, že či Sagan, keď bude mať toľko rokov, čo vy?
Aha, áno. Môže byť z neho invalidný dôchodca, lebo teraz síce nádhera, zdravie slúži, ano. Všetko, ale neskôr sa mu to môže prípadne premietnúť aj negatívne.
Ano.
To nevieme, ale držme palce.
Držme palce, že nie.
Aby to bolo iba o pozitívnom, samozrejme. To nie, že by sme mu niečo negatívne chceli želať, že to je naša perla momentálne. Takže musíme len držať palce, aby mu to ešte tých 10 sezón minimálne vydržalo. Lebo to ešte taká nádej je. Aj keď už postupne prídu mladší a rýchlejší. Ale takíto kozáci vedia niekedy rafinovane už podľa skúsenosti a vďaka skúsenostiam si to vedia ustrážiť v určitých momentoch.
A je zase podľa mňa dôležité aj pri tom športe, aj ako pri tej hudbe, myslím, že to je také spojené, aj vedieť, kedy odísť.
Áno, áno. Aby... Sú hlavne umelci, speváci, ktorí ohlasujú každý rok koniec.
A športovcov potom pár takých.
Áno. A tak športovec si myslím, že tento relatívne ešte dokáže ustrážiť. Aj keď sú takí, ktorí v pohode dokážu s mladými. Príklad Jaromír Jágr. Áno, áno. To je taký,
toho som mal na mysli.
To je taký príklad, ktorý ano. Už sa vzdal reprezentácie, to už naozaj prenechal ano. Mladším, ale ešte stále v pohode. Ale,
a patrí k najlepším stále aj v tom veku.
Ale ono to aj tým mladým pomáha, keď sa dostanú na ľad s takýmto hráčom, navyše keď sú jeho spoluhráči,
ano.
Tak ich to motivuje aj sa mu vyrovnať, aj ho, ak majú v hlave trošku Filipa, sledujú ho,
ano.
Čo ten človek robí určite. Na ľade. On sa vie, kam sa má postaviť, proste, aby sa veľa nenabehal a dokáže byť stále užitočný. Keby to bolo o tom, že už nestíha, tak ho už asi ani ten tréner nebude dávať na ľad. Ale ona je to aj morálna podpora veľmi.
Určite.
A to isté aj pri hercoch. Tiež herci niektorí, no musia hrať aj starší herci, lebo tak kto zahra najlepšie dôchodcu? Nemôže to hrať 20-ročný.
Jasné.
Boli také seriály, že mal na začiatku 18 a na konci mal mať 60. No a hral to nejaký 30-ročný. Tak videl som koľkokrát komentáre pod tým, že to bolo také trápne, keď tento herec mal iba že 16 alebo 18 tam mal.
Áno, áno.
No, že to sa im moc nevydarilo, no ale tak keď chcel ten režisér to využiť a postupne ho dostať do toho vyššieho veku, no tak nič inému nezostávalo, len z neho spraviť možno aj trápne vyzerajúceho mladíka.
A potom aj trápne vyzerajúceho dôchodcu.
No to sa už ale skôr podarí zamaskovať.
Určite, hej, to sa dá.
No, ako urobiť 18-ku z 30-ky. No. V živote hráme koľkokrát trápnejšie úlohy.
Určite.
Aj, možno aj teraz.
Fajn. Takže to máme dve základné dávky.
A máme ešte 3 minútky.
A ešte máme posledné dve teda. Jednorazové vyrovnanie a predčasný výber.
Uh-huh.
Jednorazové vyrovnanie na to má nárok vtedy, keď nedaj Bože dojde teda k tomu, že invalidný dôchodok viac ako 70%. tak vtedy má nárok na jednorazové vyrovnanie do doplnkového dôchodku, čiže mu naraz vyplatia tie finančné prostriedky.
Ale to je vždy, alebo iba keď tam má tú zmluvu nejak tak nastavenú?
Ako ešte raz?
No, že či to musí mať aj takto nastavené, že keby sa mi niečo stalo, alebo je to automaticky?
No, musím o to požiadať. Hej, to znamená, že keď by som, nedaj Bože, sa stal invalidným, mám tretí pilier, tak o to požiadam a je mi to jednorazovo vyplatené.
Bude to, ako jedno,
áno.
Nemusím to mať dopredu tak napísané.
Nie, aj tak ste mysleli, tak že či to musím mať vopred definované. Nie. Že... To je podľa aktuálnych podmienok v rámci toho zákona 650/2004, ktorým sa riadi doplnkové dôchodkové sporenie, tak tam je to definované v zákone, teda od 1.1.2014 sa to takýmto spôsobom upravilo, lebo tí ľudia, ktorí majú ešte zmluvy, ktoré mali uzatvárané do roku 2013, tak tam sa riadia tzv. Dávkovým plánom. To už nestihneme, ale tie dávkové plány, keď si dáte do vyhľadávača dávkový plán, máte to napísané vo svojich výpisoch, tí, ktorí majú tretí pilier, tak tí sa potom riadia tým, čo majú v tom dávkovom pláne. A tam taký výrazný rozdiel bol v tom hlavne predčasnom výbere, to je ten štvrtý spôsob. A štvrtý spôsob je predčasný výber, a teda ak teda účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplacenie tých dávok podľa tých inštrukcií, ktoré boli predtým, tak suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspevkov zaplatených účastníkom. Čiže povedzme, 10 rokov si spolím do tretieho piliera, teraz ma prikvačí nejaká udalosť, potrebujem, ja neviem, zaplatiť dieťaťu školné, lebo nemám iné prostriedky, ale dieťa chce ísť na tú školu a vidím, že tu mám nejaké peniaze, ktoré by som to nejakým spôsobom vedel využiť. OK, požiadam o predčasný výber, ale dostanem len peniaze, ktoré som si tam ja nasporil. Uh-huh. Plus zhodnotenie. Tie peniaze, ktoré mi tam dal zamestnávateľ, tam zostávajú. Tí tam zostávajú a na tie budem mať nárok až potom, keď dosiahnem tých 62 rokov. Predtým to ale fungovalo tak, že ten predčasný výber bol možný s tým, že vám vyplatili 80% hodnoty účtu, ale peniazy, ktoré ste vložili vy, aj zamestnávateľ. Čiže keď som tam mal, povedzme, 3000 eur, ktoré som si polovicu navkladal ja, polovicu zamestnávateľ, tak tým pádom mne vyplatili 80% z toho a 20% zostalo v tej pracovskej spoločnosti.
Ale ľudia to začali asi hromadne vyberať, nie?
A niektorí to vyberali a bolo veľa tých výberov, ako som aj hovoril o tých starších, že to vyberali a tak ďalej. To znamená, že zmenili tú podmienku, aby naozaj tie peniaze, ktoré tam dáva zamestnávateľ, sa tam udržali a ľudia ich neminuli počas toho obdobia života, tak tie tam zostávajú, čiže zmluva sa nezruší celá a môžem v nej zase pokračovať ďalej. To znamená, že tým pádom tie peniaze od zamestnávateľa sa tam zachovajú. No a samozrejme platí to isté, čo pri druhom pilieri, je možnosť určiť oprávnenú osobu, to je ešte ďalšia výhoda. To znamená, v prípade, že by som sa nedožil toho dôchodku, tak opäť, keď mám určenú oprávnenú osobu v zmluve,
dediča.
Dediča teda, to znamená, nejde to do dedického konania, ale hneď sú tie peniaze vyplacané teda oprávnenej osobe, čiže odporúčam určite, aby si každý pozrel tú zmluvu, kto ju má, či tam má určenú oprávnenú osobu alebo nie, lebo tie dedické konania, ako sme spomínali už v tých predchádzajúcich reláciách, sa môžu naťahovať, takto tie peniaze v priebehu 2-3 týždňov prichádzajú na účet bez dedického konania, bez poplatkov s tým spojeným. To znamená, že aj tu je možnosť teda takýmto spôsobom to zanechať konkrétnym osobe, teda konkrétnej osobe alebo konkrétnym osobám a vyhnúť sa tak zbytočným administratívnym ťahaniciam po smrti teda. Čo už síce človek trápiť nemusí.
Jasné,
ale,
no to už ale... my nebudeme pri tom.
Ale je to
by sa ťahalo niekto iný.
Jednoduchšie pre tých, ktorí zostávajú.
Dobre, čo na budúce? Ak sme už teda všetko povedali, čo sme zhruba mali.
Takže toto je viac menej. Uvidíme, aké budú otázky, ak teda prídu ešte nejaké.
Prípadne.
A ja by som potom zvolil takú formu, aby sme si povedali ešte, aby sa nám...
Štvrtý pilier, piatý pilier.
Aby sme si ten celý celok dôchodku uzavreli, a keď sme už takto rozpýtvali. Tak by sme si povedali nejaké príklady toho, že ako môže vyzerať dôchodok človeka, ktorý bude mať, povedzme, iba prvý pilier pri určitom príjme. Ako bude vyzerať to dôchodok človeka, ktorý bude mať prvý aj druhý. Ako môže vyzerať človeka, ktorý bude mať prvý, druhý aj tretí. To znamená, že aby sme si možno uvedomili tie rozdiely, ktoré môžu prísť, skôr či neskôr, a vedeli sa tak rozhodnúť, že či dačo s tým spravíme už dnes, alebo budeme to stále odkladať na zajtra.
A bude to o 2 týždne, alebo idete na dovolenku?
Bude to o 2 týždne.
Dobre. Tak sa teším.
Teším sa aj ja.
Do počutia.
Do počutia, priatelia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.